Kuģis ir devies vairāk nekā 240 dienu ilgā mācību ceļojumā apkārt, teiksim, tā Amerikas un Eiropas ostām un valstīm. Šajā laikā jūrniecības iemaņas uz kuģa apgūst 72 jūras akadēmijas kadeti. Uz kuģa ir arī, lai cik tas, teiksim, jūrniekiem neierasti, ir arī 18 sievietes. Kuģis ir būvēts 1982. Gadā, ir piedalījies ļoti daudzās regatēs,